Dakizuen bezala, Mikel Zabaltza kasuaren inguruko proiektu dokumentala egiten ari da hotxa.info eta gaur bertan aurkeztuko dute eguerdiko amabietan Katakraken. Proiektuko bultzatzaileetako bat dugu gurean, egunon, Pitu Ezernaz.
Kaixo, egunon.
Duela asko hasi ziren proiektuarekin ezta? Aizkoatik egindako eskakizun batek bultzatuta.
Bai, duela bost urte hasi ginen honekin, baina bueno, gero nolabait paus batean egonda proiektua, bueno, pues, iaia aurtengo urtarrila arte, berreskuratu genuela ideia, 30 urte betetzen direlako, eta, bueno, bai, ditzen zitegun, bazela garaia, benetan honi, bai, indar guztiekin, bai honekin sartzea, eta, bueno, eta bingoz, berugune dokumentala egiteko.
Bueno, irrati honetan hitz egin duzu ja da pixkat lanari buruz, baina orain bat dosier bat prestatu duzu, eta bueno, izenburu bat azaltzen da horretan, galdutako objektuak. Hori izango alda izena?
Bueno, momentuz, badakizu, gauza hauekin nioiz ezin dela esan, azkenean dokumental bat nola bukatuko den, igual da dokumentala eta pelikula bat dezala, gutxi gora bera daukasula giroi finko bat, honetan dokumentaletan ba zentzareirei batekin eta gero pues batzutan gauzak asko aldatzen dira, ez? Eta horien artean ikuso egon daiteke ba zera, izenburua. Momentuz horrela ditzen da gure dokumentalaren proiektua, galdutako objektuak, eta ikuste dut, bueno, entzule asko jakingo dute zergatik jarri dugun zera izen buru hori, baina beste batzuek agian ez, eta, bueno, ba, ez dago gaizki azaltzea, duela ia 30 urte, Mikel atxilotu zutenean, bere ama joan zen Intxaurrondoko parzelera, Intxaurrondora, joan zen, ba, bere gatik galdetzera, ea han atxilotua zegoen ala ez, hori bai estatzera, eta, bueno, ba, hor, Intxaurrondoko kuartelaren artean zegoen Guardia Zibil batek erran ziola izan zen, vaya ser de aquí señora, su hijo no está, vaya a buscarlo a objetos perdidos. Orduan, bueno, ba, erantzun krudel hori hartuta, nolabait, bueno, ba, irudikatu nahi izan dugu, 30 urte hauetan, helen utxunea hor dagoela, ez? Zinean, nolabait, galdutako zerbait badela, baina baita ere orokorrean torturak Euskal Herrian izan duen eraginaren inguruan arituko garenez dokumental honetan, ba, hemen badiola gauza asko galdu direla urte guzti hauetan, ez? Eta utxune asko ditugula ba, gure herrian.
Esan duzu urtarrilean hasi zinetela berriro proiektu honekin, orain arte zein lan egin dituzue?
Bueno, orain arte alde batetik hasi ginen lantaldea osatzearekin, hori urtarrila baino lehenago izan zen, lantalde majo bat osatu behar genuen hau egin alizateko, dokumental hau egin alizateko, eta baita ere, ba, bueno, hasi ginen hainbat lan egiten, dokumentazio lanak egiten, zein ginuen Zabaltza familiaren, bueno, partaide edo zera guztiekin, kasu hau oso ongi ezagutzen zuten, ba, pertsona ezberdinekin hitz egin genuen, eta gutxi gora bera hortik joan ginen, ba, bueno, ba, idei bat egiten, ez, zertar hitz egin behar genuen. Noski, hauzi hau, ba, bueno, 30 urte ditu, ia, ez, eta ba, da, gauza asko, ba, denboran galdu egin ditugula, edo bueno, guzti hori berreskuratu behar zara, eta ez da erreza izan, gainera, bueno, ba, familiarekin egon garenean, ba, hiendako oso gogorra da, hau guztia gogoratzea, eta berez, bueno, ba, izan da lan bat egin duguna pizkanaka, ez? Eta, bueno, baita ere, grabaketa batzuk egin ditugu dagoeneko, grabaketa ezberdinak, eta baita ere sartu gara finantziazio kontuarekin. Proiektu hau aurrera ateratzeko, ba, diru asko behar da, eta horretan ari gara orain, ba, pixka bat proiektua mendiketan aurkezten, eta baita ere, ba, hori, finantziazio bide horiek pixka bat finkatzen.
Lehen esan duzu, dokumentala izango dela, ez dela pelikula bat izango, baina prestatu duzu egiteuren bat, zein egitura izango duen pentsatu duzu?
Bai, gure helburua alde batetik da kontatzea Mikelekin zer gertatu zen. Edo gutxienez, beraiek bere garaian eman zuten bertsio ofiziala nola bai, aztertzea, ez? Eta baita ere, ba, hauzi hau gertutik bizi izan zirenei, ba, bere iritzia plazaratzeko aukera ematea. Orduan, hori izango da dokumentalaren arnatz bat, baina ez gara hortan geratuko. Alde batetik, oso garrantzitsua iruditzen zitzaigun bertsio ofizial hori aztertzea, baina gero gertakari horien gainetik baita ere, ba, ingurukoek 30 urte hauetan nola eraman dute hori ere aztertzea bazen gure zera nahi bat, ez? Azkenean, askotan pentsatzen dugu tortura dala zerbait pasatzen dela, ez? Sufritzen dutenek, egun horietan sufritzen dutena hori nolabai gainditzen dutela hortik ateratzen direnean, baina ez da bat ere horrela, eta baita ere kontutan hartu behar dugu torturak nolabai ere eragiten duela inguru zabal bati, ez? Torturatuaren inguru zabal bati, zenide, lagunak, ingurukoek, baita ere sektore soziopolitiko zehatz horri, orduan ere hori zatuko ditzeguke aztertzea, eta oro har, nolabait, torturak Euskal Herrian izan duen eraginaren inguruan aritu nahi dugu, ez? Horretarako, gaur egun adibidez, ikerketa oso serio bat egiten ari den Bakutxe Berria forentze medikoa elkarrezketuko dugu, eta baita ere, beste garaietan, torturatuak izan direnak, edo nazio batuen errelatoreak izan direnak, eta Euskal Herriaren inguruan, edo Euskal Herriak egon den torturaren inguruan, ba, lanean ari diren, edo lanean, edo txostenak egin dituzten horiek, ere, elkarrizketatu edo erugu.
Eta alde artistikoari dagokionez, izango da, pertsonaia kamarekin aurrean eta elkarrizketa ohiko bat, edo beste ikutu bat eman nahi duzue?
Bai, igual, askotan elkarrizketa, begira, nire lankidea Inigo Gantzarain, zaten dit, ez esan, elkarrizketa, bale, egia, elkarrizketa zeraita baztertu behar dugu, zeren azkenean, ez dira izango ohiko elkarrizketak, baizik eta, nahi dugu, nolabait, dokumental honekin, empatia sortzea, eta empatia sortzeko askotan elkarrizketak oso formato hotzak izaten dira, ez? Gure izango da gehiago, gure pertsonaien bizitzan, eguneroko bizitzan sartzea, ez? Eta horretarako, egia da, egin behar dugula esfortzu handiago bat, alde batetik, beraiekin, harreman ez du izan behar dugulako, eta bestetik, planteatu behar ditugulako egoera batzuk, batzutan eguneroko egoera girela, eta beste batzutan guk sortutako egoerak, ez? Eta, adibidez, Paco Etxeberriarekin grabatu dugu horietako batzuk, joan gara, berak lan egiten duen tokira, erakutsi dizkigu hainbat kontu, joan gara ere Orbaizetara, Orbaizetako ziren zabalzarrak beraiekin egotera ere, eta esan beharra da, ez dela ohiko dokumental bat nola baita agertzen direla hor jendea zerita aulki batean bere bereak kontatzen, baizik eta bueno, askoz bereziagoa izango dela.
Baina itxaron beharko dugu oraindik ere dokumental horren emaitza ikusteko, ez? Noizko nahi duzu ba preste duki.
Bai, ba asko itxaron beharko dugu, badakizu aurten 30 urte beteko direla eta egia esan, ba asko gustatuko litzaiguke guri 30. Testuinguru horretan 30. Urteurren testuinguru horretan dokumentala aurkeztea. Ez da posible izango, guk kalkulatzen dugu 2016 irailerako amaituta izango dugula, beraz asko itxaron beharko dugu, saiatuko gara bereziki aezkoan datozen hilabetetan, ba gure zela gure proiektuaren berri ematea eta bueno, eta pizkanaka pizkanaka joango gara gauzak aurkezten, baina bai, kostatuko zaigu denbora dezente hau amaitzea, eta bueno, ba gutxienez horrek duen gauza mimiko bena izango da, ba azkenean urte honetan egingo diren ekimenak, egingo diren omenaldiak, ekitaldiak eta bar, ba bueno, ba baita ere dokumental honetan ikusteko aukera izango direla, ez? Eta bueno, ba beste planteamendu bat egingo dugu eta 2016 irailean pues guzti hori ikusteko aukera izango dugu.
Eta Donostiko zinemaldia ere zinemaldira eraman nahi duzuela ere, bueno, entzun dugu.
Bai, gure asmoa da lik eta leku gehienetan erakustea. Bueno, ba horrelako produktuak zinema festivaletan edo ba askotan badago zirkuitu handi bat, ez? Horrelako lanak erakusteko eta gure asmoa da alik eta leku guienetan hau lan hau erakustea, eta asko gustatuko litzaiguke Donostiako zinemaldian aurkeztu ahal izatea, ez? Gainera uste dugu ba hori baita familiarentzat, baina baita Mikelentzat azkenean Donostiako bizilaguna ere basela, ba omenalditxo bat izango zela, ez? Eta hori da gure erronka, Donostian aurkeztu ahal izatea. Gero hortik aparte, ba baita ere zinema aretoetan erakutsi nahi dugu lan, Euskal Herriko herri eta leku ezberdinetan, eta gero da beti egiten den bezala, ba bueno, DVD formatuan ere zabaltzeko asmoa dugu, interneten bidez ere online ikusteko aukera izango da, eta bai. Nahi dugu hau harik eta gehien zabaltzea, zeren uste dugu ere, pero ba, hau, gertatu zela, duela 30 urte, esan dudan bezala, bertsio ofizial bat badago, mai gainean, mantentzen dena gaur egun, eta jende asko, ez duela, hauzi hau zuzen, ezagutu, ez? Eta garrantzitsua da, jende gaztea, bere garaian hau, bueno, ba, urrunetik bizi izan zuena, jende guzti horrek hau ikustea bada garrantzitsua eta iruditzen zaigu jende horren gara iritsi behar garela.
Hasieran esan duzu, finantziazioa kontu garrantzitsua dela, zenbat diru kalkulatzen duzu behar duzuela eta nola lagundu dezake jendeak?
Ba, momentuz gure kalkuluak dira 60.000 euro ba, kostatuko zaigula guzti hau. nahi dugu diru hau lortu. Ba, Euskal Herri honetan askotan gauzak egin dire bezala, osolanaren bidez lortu nahi dugu diru guzti hau. Eta iruditzen zaigu ba hori dela bidea, ez? Bai, momentuan planteatuko dugu crowdfunding bat egitea, baina bueno, dagoeneko badago kontu korrante bat zabaldu genuena, nahi duena hor ba bueno, bere ekarpena egin ditzala, ez? Bueno, ez dugu igual zenbakia hemen emago, porque azkenean oso luzea da, baina nahi duena, bueno, osea, eskoan ari dira gutunak banatzen, jendeak ezagutzen du, ba, bueno, nortzuk dire kontu honekin askotan ibiltzen direnak, eta, bueno, nik uste dut, inkluso, ba, interneten ere bilatu daiteke zenbakia, ez? Uh-huh. Dena den, esatea, hori, ba, 60.000 euro behar ditugula, baita ere instituzio publiko batzuek, ba, prez agertu direla gurekin kolaboratzeko, eta, bueno, datozen aste eta hilabetetan, ba, ekimen gehiago egingo direla, ba, diru hori, diru guzti hori lortu balizateko.
Uh-huh. Galdetu behar nizun, zein da ez jaso ditu proiektu honek?
Uh-huh. Ba, bihar, bakatu, gero zabalduko egingo dugun ekitaldian, ba, gurekin egongo dira Euskal Memoria Fundazioa eta Egiari Zor Fundazioako lagunek, lagunak, eta baita ere ela sindikatuko lagunak ere gurekin izango dira. Momentuz horiek dira zera, ba, proiektu honi ba desa eskini dioten badabait elkarteak Egiari Zor eta Euskal Memoria, ba, tortura eta biktimekin asko lan egiten dutelako, eta ela sindikatua bueno, ba, Mikel elako sindikalista bat zelako, ez? Zelako militantea zelako. Baina badakigu datozen hilabetetan babesa gehiago jasoko dugula, eta horretan ere ari gara lanean, iruditzen zaigulako gainera gai hau ez dela, bueno, ba, lau lagunen kontua, baizik eta, bueno, ba, jende asko que bizi izan zuela Mikel Zabaltzaren afera, ba, zerbait oso larria bezala, eta gaur egun, ba, oroimen historikoaren inguruan lan egiten duten hainbat eta hainbat elkarteek ere honen inguruan zeresanik badutela.
Uhum. Bueno, badakit minutu gutxi barru duzuela aurkezpen hori, beraz, ba, ez dizu denbora gehiago lapurtuko, mi esker horrekin egoteagatik, Pitu.
Ba, eskerrik asko, eta espero dugu, laizzer, ba, bueno, berriz, ba, beste albiste onak eman aizatea hemen egiratik irratian. Eskerrik asko zuen.
Mi esker, agur.
Aio.